beðið giftingar, hjónaband og lífið í Kaupmannahöfn. 25 ára að aldri kynntist Ingibjörg mannsefni sínu og þau trúlofuðu sig fljótlega. Faðir Ingibjargar setti það skilyrði fyrir ráðahagnum að Jón líki háskólaprófi. Jón hélt síðan til Hafnar með Ingibjörgu í festum á Íslandi. Svo fór að Jón lauk aldrei prófi, heldur hóf að stunda ýmis fræðistörf meðfram náminu og að lokum í fullu starfi. Það leið og beið og á meðan sá Ingibjörg um heimilið fyrir föður sinn í Reykjavík og sá um hann í ellinni. Á þessum árum var ekki óalgengt að eigin konur væru talsett eldri en eigin mennirnir. Blasiða 12 Sex árum eftir að Jón fór til Hafnar lést Einar. Ekki kom Jón og vitjaði konuefnis síns, en Ingibjörg fekk inni á heimili landfógeta og læriði þar ýmislegt um rekstur hefðar heimilis. Bræður hennar létu hana njóta fulls arfs, en þá var í lögum að konur fengju helminga því sem bræður þeirra fengu. Enn leið og beið, en loks endi Jón heit sitt. Gifting fór fram 4. september 1845. Þá var hún 41 árs en hann 34 ára. Í Kaupmannahöfn beið Ingibjargar ný tilvera, virðingar sess sem eiginkona eins áhrifamesta Íslendings í Danaveldi. Jón hafði framfæri sitt af ýmsum fræðistörfum, en var jafnframt mikil virkur og valda mikil stjórnmálamaður. Á heimili þeirra komu flestir Íslendingar sem til Kaupmannahafnar komu á tímabilinu 1852 til 1879. Ingibjörg fekk oft sendan mat að heiman sem ljáði heimilinu nokkurn íslenskan blæ, en heimilið var líka fyrirmannlegt að hætti Dana eða Evrópumanna. Jón bauð hverjum sem kom vindla og aðrar veitingar sem tilheyrðu evróskri menningu. Ingibjörg fylgdist vel með lífi Íslendinga í Kaupmannahöfn og lét sér líka annt um frændfólk sitt. Ingibjörg og Jón voru barnlaus, en þau tóku systursson Jóns, Sigurð Jónsson, í fóstur árið 1859 og ólu upp. Á blaðsíðunni er kort og við liðina eftirfarandi texti. Ingibjörg Einarsdóttir ólst upp í því byggðalagi sem áður fyrir nefndist við Sund. Það er nú nær allt innan marka Reykjavíku borgar. Ingibjörg bjó víða á æskuárum sínum, í Þingholtunum, á Seltjarnarnesi og í Þerney.